Jau kuro gadu mēs spēlējam Baltijas līgā, un tā noteikti ir augstākā līmenī spēles nekā pašmāju čempionātā ar spēcīgiem klubiem, un tā ir iespēja attīstīties gan komandai, gan man kā pašam spēlētājam, jo ikdienā ar šāda klubiem Latvijā varbūt ir viena, divas spēles, bet tas vienkārši to spēļu skaitu kvalitatīvo ar spēcīgiem pret vienkārši palielina. Izbraukumu nav daudz, arī ar Baltkrievu un Ukraiņu klubiem mēs spēlējam savā laukumā, jo tā ir Baltijas līga, visas spēles ir Baltijā notiek. Principā nāk klāt 10 spēles šajā gadā ir nākušas klāt. Tiekam galā ļoti interesantāk un cita motivācija droši vien ir spēlēt nekā Latvijā. Ja mēs droši vien visi nepārējam uz profesionālu līmeni trenējoties un ziedojot savu laiku arī pilnībā handbolam, tad tikai droši vien jēga iesaistīties Eirokausos un tālākā līmenī. Šobrīd ar to droši vien ir pagrūti. Igauņi šogad man šeit kādi 4-5 spēlētāji, kas pieredzēt spēlēja Baltijas līgā igauņu klubiem, tagad spēlē Vācijā. Un tā kā aizvien vairāk sūtot savus spēlētājus spēlēt, trenēties ārpusē, jo tikai celt savu līmeni un apdraudēt Latvijas izlases aizvien vairāk.